Usa ka mabungahon ug masanyang takdan usab kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Kita aniyan usab dinhi sa atong pagpamalandong sa pulong sa Dios ug nining higayon na kita aniyan na sa versikulo 1 ngadto sa 6 sa ikasiyam nga kapitulo dinhi sa libro sa Pinadayag. Kita magapadayon sa atong pagpamalandong mahitungod sa pagpatingog sa mga budyong na may dalang mga paghukom. Kita aniyan dinhi sa ikalimang budyong. Atong makita dinhi ang mga makalilisang nga mga panghitabo nga walay butang nga ikatandi. Ug kini ang buot namong ipaambit kaninyo karon. Ug kining tanan, isaysay kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Ang tanang pagpasidungog ug pagpasalamat sa makausa pa, ang ita lamang ipahinungod sa atong buhi nga Dios kanatungod kay sa matag karon ug unya siya wala magakulang sa pagtagbo sa atong panginahanglanon kada mga butang nga man higalag kay agsunan espirituhanon kun material. Busa gikan niya ng tanan ang ita siyang pasidunggan ngayon ug ang ita usab siyang pasalamatan tungod kay sa tanang panahon. Wala siya magkulang sa tanantang panginahanglanon subay sa iyang kabubuton o sa mga butang nga ato gayod nga gikinahanglan. Sa makausap higalag igsunan, nakunausap ang iyong higalag pastor sa kahanginan, Pastor Jira Yawan, magapambit kaninyo sa mga pulong sa Dios na ni mga takna. O karon aniya na kita sa Kapitulo 9, gikan gihapon nining libruha sa Pinadayag. O tunanta ang versikulo 1, nga dulamang sa versikulo 6. Ang katapusang tulo ka budyong gilahigikan sa laing upat tungod sa kamaturan nga kanang tulo ka mga budyong sa kaalautan. Ang atong paghubad gikan sa kapitulo 8 sa bersikulo 13 ingon nini og nakita ko og dadungog ko ang usa ka agila nga nagalupad sa taliwala sa mga langit nga nagaingon sa taas nga tingog alaot 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 ang mga pumuluyo sa yuta tungod sa uban nga tingog sa mga budyong sa tutulo ka manulunda nga magakabudyong. Kita niya nasabahin sa atong mga pagtuon nga akong matawag nga talagsaon og makapasamok bisan sa imong una huna. Apan hinumdumantang ang mga butang nga gisgutan kanato niini dili alang sa pagpalisang kanato. Kay kun ikaw matuod nga anak sa Dios, ikaw higalag kay igsunan dili gayud makasinati niya ng mga butanga o malabot nga kapanahunan. Kinindiri mao ang bulahanong paglaom sa matag-usang magtuto sa pag-antos nining mga butanga. Ang matuod nga membro sa Iglesia sa Dios, pag-alalinon gikan nining kalibutana, una pa ka ng mga butanga mahatabo sa kapanahunan sa Great Tribulation Period kung dakong kagulanan ngadto nining kalibutana nga masalikwayon sa Ginoong Hesu Kristo. Kining maong mga kaalautan nga anaka nato nini, nagatimaan sa halalom nga kangitngitan o hilabihan kasakit nga panahon kung makaguol nga panahon sa dakong kagulanan. Kini may kalabutan sa katapusang tulo o tunga katuig sa 70 kasimana nga tumakita sa libro sa Daniel nga may panahon sa dakong kagulanan. kana mamahimong labing maitom nga adlaw sa kasaysayan sa tao, higalag gaigsunan. Ang pinulungan nga gigamit nining mga bahina sa pagkatinood lamang gayod, labing malisod paghubaron, apan kiniwala makababag ka nato sa pagsunod sa atong balaod sa paghubad nini sa literal nga pagi, bisan ang magigipakita nini dayag nga makalisang gayod. Kaya kung may laing pagi sa paghubad nini, kini igapakita gayod ka nato ni Juan. Gikan sa mga bersikulo 1, kita gihatagan na sa hulagway sa usa ka bituon nga nahulog gikan sa langit samtang ang ikalimang manununda nagapatingog sa iyang bodyong. O garon ania basahon ko na ang bersikulo 1 gikan nining kapituluhan 9 sa pinadayag nga matud pa. O mibodyong ang ikalima ka manununda. O nakita ko ang usa ka bituon nga nahulog sa yuta gikan sa langit. O gihatag kaniya ang yawi sa kahiladman nga dili matugkad. Pagkalaom gayud kana. Matud pa, kun hubaron ta kini sa laing pagi, ug mibudyong ang ikalima ka manlunda. Gipatingog ang trumpita sa laing pulong, ug nakita niya ang usa ka bituon nga nahulog sa yuta gikan sa langit. Ug gihatag kaniya ang yawi kun yabi sa kahiladman nga dili matugad o kana labihan siguro kalalom sama sa balon o sa lalom kayong bangag kun buho. Nanato makita nini ang hingpit o hustong kahulugan sa pulong nga kahiladman mga higalag kaigsunan nga dili matugad gayod nga usa ka hataas nga balon ngadto sa kinahiladman gayod. Matud pa, nakita ko ang usa ka bituon nga nahulog sa yuta gikan sa langit. Kita na og duha ka bituon og kita nagingon nga kana mga literal nga bituon, mga tipak sa bituon nga nahulog dinhi sa kalibutan, labi na sa kapanahunan sa ting-init, dali nato makita kanang bulalakaw nga nangahulog dinhi sa kalibutan. Apan gikan nini kita may lahing matang sa bituon tungod kay kini gitawag nga siya o na nagbuhat o mga butang nga may kinaadman. Kita nagsulti karon mahatungon sa usa ka talagsaong tao. Kini nga bituon, lahigikan sa mga bituon nga gisgutan ta dito sa pagpatingog sa ikaupat nga budyong. Kining bituon na higalag kagsunan na naglihok dili lamang sa mga kinaadman, apan siya, gihatagan o giyawi nga iyang magamit. Mao nga kiniwala magapasabot nga kiniusa ka butang nga way kinabuhi. Kita nagatuong kanang maong biton, mao si Satanas. Ang uban nagingon nga kinimao ang Antikristo. Kay kun mao kana nagapadayag nga ang Antikristo, maoy nagpakataong Satanas. Ang akong punto niini, mao nga ingon niya na gayod si Satanas. Siya supak ug sukwahi kun unsa gayod si Jesucristo ug ang Antikristo, giabni o gisuportahan ni Satanas. Daghang nagatuong ang bituon ni ining basikulo, mao gayod si Satanas. Si Propeta Isayas, mingon ka na to, sa Kapitulo 14, versikulo 12, naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit o kabugason, anak sa kabuntagon? Naunsa ang pagkalumpag mo ngadto sa yuta, nga ikaw man unta ang nagalumpag sa mga nasod? Sa libro sa Lucas usab mga higalag kaigsunan, ilabi na sa aniya kanato sa versikulo 18 sa kapitulo 10, og siya mingon kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingon sa kilat gikan sa langit. Atong makita nga kana sama sa usa ka nahulog nga bituon. Usab si Apostol Pablo, mingon kanato sa ikaduhang Korinto, kapitulo 11, versikulo 14, og dili katingad-an, kay bisan pangani si Satanas nagapakamanulunda sa kahayag. Kining mga bersikulo ha, nagapamatuod sa dapit ni Satanas. Si Juan nagingon sa pinadayag kapitulo 12, bersikulo 7, ngadto sa 9, nga si Satanas gihulog gikan sa langit ngadto sa kalibutan. Basahon ta kini nga matud pa, og dihay usa ka gubat sa langit. Si Miguel ug ang iyang mga manrunda miasdang sa pagpakigubat sa dragon. o nagapakigubat usab ang dragon o ang iyang mga manrunda. Utso, og sila wala makadaog o walay hingkitan nga dapit alang kanila sa langit. Noybe, o gisalibay ang dako nga dragon, ang daan nga bitin, nga ginanganlan, Yawa og Satanas, siya nga nagalimbong sa tibuok nga kalibutan. Gitambog siya o uban kaniya, gipanalibay ang iyang mga manulunda. Usbon ko lamang, pinadayag 12, siting ato sa Noybe ka na. O karon, ato nang nasayran o napamatudan nga ang bituon, gitambog ni ini sa yuta, gikan sa langit, mao si Satanas. Ang pangutanan ni ini, mao, unsay iyang pagabuhaton, siya mukanaog didto o pagadadon niya ang Yahweh ngadto sa kinahiladman. Nga lagmit nagapasabot sa pagtugot sa Dios kaniya sa pagbuhat sa ingon o sa angay niyang pagabuhaton. Ang Yahweh nagapasabot og otoridad o gahom. O kanagihatag sa Dios ngadto kaniya kon gituga, kanagitawag tang permissive nga kabubuton sa Dios. Matud pa, ang lalom nga balon ngadto sa kinahiladman nga dili matugad. Kana nagapasabot nga kinisusama o mao sa kinadman nga dili matugad didto sa Kapitulo 9 sa versikulo 3 nga nagaingon kanato, og iyang gitambog siya sa kinahiladman nga dili matugad pagkalalom niya na. Ang bungaw ug ang hadis nagpasabot og susamang butang, apan ang bungaw ug ang impierno dili gayod managsama. Ang atong Ginoo lagmit nagpasabot og bungaw didto sa Mateo Kapitulo 12 sa versikulo 40 sa mga pulong nga sama nini, kay ingon nga si Jonas didto sa tiyan sa dakong isda sa tulo kadlaw ug tulo kagabi, sa maong pag-aagi ang anak sa tao magapabilin sa kahiladman sa tulo kaadlaw ug tulo kagabi. Ang Ginoong Hesukristo nagasultin niini mahatungod sa iyang pagkanaog didto sa kasing-kasing sa yuta. Ang lawas ni Hesukristo wala gilubong nining yuta. Kini gibutang sa laing lubnganan ug kini wala gayod didto sa kasing-kasing sa yuta. Hinon ato makita sa Mateo nga siya miadto didto sa abis o sa bungaw nga lagmit maoy Hades o Sheol. Niadtong ang Ginoong Hesukristo nagsulti mahatungod sa kamatayon sa dato o ni Lazaro nga ato makita sa Kapitulo 16 versikulo 19 ngadto sa versikulo 31 sa libro sa Lucas, yang gipakita nga ang Hades may duha kalawak ubahin. Ang dato nga tao namatay ug midangat didto sa dependensya, gisakit ug gipaantos. Ang makalilimos namatay usab ug siya midangat didto sa sabakan ni Abraham o paraiso. Ang Ginoong Hesukristo medto didto niya nang siya namatay aron sa pagpahibalo ngadto sa mga luwas sa iyang kadaugan ug nga siya magagiya kanila ngadto sa presensya sa Dios nga Amahan. Karon sa akong pagtuo, ang gisulti ni Apostol Pablo nadtong siya miingon nga ang Ginoong Hesukristo gidala niya ang pagkabihag nga binihag. Sigun kana sa Episo 4:8, siya medto niya nang dapita sa bungaw aron sa pagpahibalo sa iyang gimugna nga kaluwasan. Kini nag-awhag kanato nga kita dili mahimong dogmatic sa higayong ang balaang kasulatan, nagilom-hilom lamang mahatungod niya ng tanan. Bisan pa kun may mga nagatuo nga kana nagapasabot nga gikan sa kalibutan ngadto sa pinakakasing-kasing sa yuta. Ako nasayad nga kini daw kinaraan. Apan kini, mao ang akong gituhan, apan dili ako mahimong dogmatic alang sa mnyana. Apan kun ikaw, may laing mga impormasyon. Ug kun kamo makamamatod nga ako usab sayop, walay problema ni ana. Ako malipayong maminaw ug mudawat sa imong nasayran usab. Apan kinahanglan nga subay usab sa balaang kasulatan. Apan sa pagkakaron, ang atong buhi nga Dios pa ang nagakupot sa Yahweh sa bungaw. Kay matud pa sa pinadayag 1:18, ug ang buhi ug ako ang namatay ug ania karon, buhi ako ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ug ania kanako ang mga Yahweh sa kamatayon ug sa Hades. usbon ko, o ganiya kanako ang mga yawi sa kamatayon o sa Hades. Si Pedro, nagasulti kanato nga ang mga demonyo, gibilanggo dito. Kay maingon siya sa 2 Pedro 2:4, kay kung ang Dios wala magpasaylo sa mga manulunda nga nakasala, kundili nga naghulog kanila sa impyerno o nagtambong kanila sa halalo mga lubnganan sa kangitgitan nga gitagana sa paghukom. Si Lucas, namulong usab kanato, sigun sa tumagita dinhi sa Lucas 8, versikulo 30 ngadto sa 31, og si Jesus nangutana kaniya, kinsay imungalan, og siya maingon, Legion, kay daghan ang mga yawa nga misulod kaniya, og sila nagpakiloy kaniya nga dili niya padtuon sila sa kahiladman. Ang kahiladman o abyss, usa ka literal nga dapit. Ang ideya nga nag-ingon nga ang langit o ang impyerno dili mga matuod nga dapit, kay bisan ang langit usa lamang daw ka manindot nga isla, kana dili ug wala gitudlo sa pulong sa Dios. Kay ang gitudlo gid sa iyang mga pulong, ang langit usa ka literal nga dapit, sama sa dapit nga atong gipuyan karon o ang impyerno matuod gayud sama sa dapit sa atong gipuyan usab karon. Og sa katapusang bahin sa dakong kagularan ng mahatabo ni Nagrabutana, ang yawi sa kinahiladman, igahatag ngadto kang Satanas, og siya, gikahatagan og gagawasan nga wala niya mabatunik ka niya ito. Busa ako nagatuo nga kana, mao ang hinungdan kun ngano nga ang mga tao, niya ng panahuna, dili mga matay. Si Satanas nagatinguha nga sila, magapadayon nga mabuhi, kay siya wala magtinguha nga ang iyang mga kasundaluhan makuhaan. Og pagkahuman sa paghatag sa maong yawih ngadto kang Satanas, ang bersikulo 2 sa atong teksto, pinalayag 9, mingon, og giukban niya ang kahiladman, og miutbo ang aso gikan sa kahiladman, ingon sa aso sa usa kadakong hudno, og mingit-ngit ng adlaw, og ang langit tungod sa aso sa kahiladman. Giukban niya ang kahiladman, balon kun lalom kayong bangag kun buho. Og matun pa miutbo ang aso gikan sa kahiladman, og gikan niya ng maong bangag, ingon sa usa ka aso sa dakong hudno, og tungod niya na, mingit-ngit ang adlaw, og ang langit tungod sa aso sa kahiladman. Gikan sa maong kahiladman, miutbo ang usa ka dakong aso, sama sa pagbuto sa usa ka bulkan. Then, ang aso, milukop sa tibok yuta. Kining aso, makalilisang gayad kayo higalag kayong sunan. Ang literal nga paghubad nini, mao ang labing husto og arang nga makatagbaw gayad sa atong unahuna. Og kita, taliwala niya ng mga bersikulo, mupadayon sa pagbasa din ni sa bersikulo 3 o 4 aron masayran ta kung unsa pa yung mga butang na may kalabutan niya na. Matod pa, og nanggula gikan sa aso ang mga dulon sa ibabaw sa yuta, og gihatagan sila og gahom, ingon nga ang mga tanga sa yuta may gahom, og giingon kanila nga dili nila pagdauton ang balili sa yuta, bisan unsang butanga nga lunhaw o bisan unsang kahuya, kundili ang mga tao lamang nga walay patik sa Dios sa ilang mga agtang. Klaruhon ta kinig mayo. O nanggula gikan sa aso ang mga dulon sa ibabaw sa yuta, o gihatagan sila o gahom. Ingon nga ang mga tanga sa yuta may gahomusab. O giingnan sila nga dili nila pagdauton ang balili sa kayutan bisan unsang butanga nga lunhaw, o bisan unsang kahuya, kundili ang mga tao lamang nga walay patik sa Dios sa ilang mga agtang. Alang kanako, kana nagkinahanglan og pagsaysay gayon. Si Juan minggamit niini og mga simbolong pinulungan din naghulagway sa mga binuhatan nga makalilisang og nga kana ang naginusarang pagi aron kini ikahulagway. Kini mga dulon, apan may talagsaon og lahing kinaiya kana. Sama sa nakita ni Gubit nga usa ka tagsulat, sinag-ingon nga kanang maong mga dulon nga aniya kanato niini, dili mga ordinaryong dulon lamang. Sama sa atong nailhan og nakita, og siya mihatag sa musunod nga mga rason. Una, kanang maong mga dulon nga aniya kanato niini, wala magakaon og mga tanom. Ikaduha, ang maong mga dulon sa kalibutan walay hari. Sigun pa usab kana sa Proverbio 30, versikulo 28. Apan, dire, aduna. Ikatulo, sa katalagman o hampak nga mahitabo dito sa Ehipto, nagsulti ang Exodus 10:14, sa wala pa sila, wala gayoy laing mga dulon nga ingon nini, bisan sa ulahe, wala na'y nakaingon nini. Ikaw pat, sa gihapon, mga literal nga binuhat nga nagtimaan sa literal nga mga manap nga nag-ingon, ang leon, kabayo, tanga o ang tao. Kanang hampak ka sa dulon, literal gayod, sama sa pagkaliteral sa katalagman sa dulon dito sa Ehipto sa miaging kapanahonan. Si Propeta Joel nagdagna sa pag-abot niya ng hampak ka sa dulon sa Joel 1. O pag-usab, ako mag-ingon kanimo, ang pagkasayod ta sa daang tugon mahinungdanon sa atong pagsabot na ining libruha sa pinadayag. Ang kalainan sa dulon na ining basikuluha o sa dulon nga gisgutan ni Propeta Joel, mo'y kinaiya ug tumong sa pagdaot sa mga dulon. Sila may kamandag nga sama sa tanga ug ang ilang tuyo mao ang pagdaot sa tao. Taliwala niya ng maong kamaturan, mupadayon ako sa pagbasa nga may kalabutan gihapon sa maong talagsaong dulon ug sa iyang kinaiya dinhi sa 5 sa atong teksto sa pinadayag no ibig gihapon ug gisugo sila sa dili pagpatay kanila kundili nga pagapaantuson nila sa mga 5 ka bulan og ang pagpaantos kanila ingon sa pagpaantos sa tanga nga mupaak sa usa ka tawo. Matud pa og gisugo sila sa dili pagpatay kanila kundili nga pagapaantuson lamang nila sila sa 5 ka bulan oy dugay-dugay usab kana og ang pagpaantos kanila ingon sa pagpaantos sa tanga nga mipaak sa usa ka tawo. Ang tanga daw sama sa dagway sa usa ka hipon o dagpuyo sa ngit-ngit nga basang dapit. Ang iyang ikot o kamandag kun lala makita sa iyang ikog. Bisan kana dili makamatay, apan kana sakit gayud kaayo ug magangulngol kun matandukan ka sa iyang ikog. Kana ang hulagway nga gipakita kanato nini. Kinigisulat usab ni Josue nadtong siya nagasulti mahatungod sa usa ka tambubuan. Kay matud pa sa Josue 24:12, ug ipadto ko ang tambubuan sa inyong atubangan nga maoy nagpapahawa kanila gikan kaninyo. Busa, atong makita nga ang mga magtutuo nga nakasinati sa dakong kagulanan nga may kahibalo sa daang tugon makasabot gayud kon unsay gisulti ni Juan ni ining libro ha mahatungod sa mga tanga. Ug tungod sa pagabuhaton sa mga dulon nga may gahom ingon nga sa tanga nga magapaantos sa mga tao, ang bersikulo 6 mipadayon uban sa pagingon og niadtong mga adlaw pagapangitaon sa mga tao ang kamatayon og kinidili gid igakita nila og mangandoy sila nga mga matay apan ang kamatayon mukalagyo kanila og niadtong adlaw kuno pangitaon sa bisan kinsa o sa tanang mga tao ang kamatayon apan kana dili gid nila makita o dili nila makaplagan og nangandoy sila nga mga matay na lamang apan ang kamatayon mulikay kanila kay matud ba mo kalagyo kanila. Si Satanas gihatagan sa Yahweh sa kahiladman nga mao ang siyol sa daang tugon ug hades sa bagong tugon. Ang bungaw nagagiya ngadto sa kinahiladman diin ang mga espiritu sa mga patay sa niaging mga katuigan at tuan niya ng dapita. Kana ang maong dapit nga giadto sa Ginoong Jesucristo aron sa pagproklama nga siya nagdala og kaluwasan pinaagi sa cross. Si Satanas wala magtinguha nga ang mga katawhan nedtong panahuna mga matay. O ang iyang mga katawhan lamang ang giatakin niya ng mga dulon. Kadaghanan sa mga tao niya ng panahuna maninguha sa pagpakamatay apan kana mupahilayo kanila. Kana magapakita gayon nga may labing maot o makalilisa nga panghatabo niya ng mga adlaw. O si Satanas nagtinguha nga walay usah nga mamatay sa iyang mga gingsakpan tungod kay may gubat siyang giplano. May uban nga nagatung ang Dios mao ang wala magtinguha nga may mga taong mamatay tungod kay ang mga makasalang tao angay nga makasinati sa silot sa ilang mga pagsupa kaniya. Apan diligid sila makaikas. Higala, ako mag-aingon kanimo nga dili sa iyong butang ang pagsalikway sa Ginoong Hesukristo. Dili dali ang pagbaliwala kaniya. may mga tao nga nag-iingon nga may daghang mga mahinungdanong butang ni ining kinabuya. O galang ganako, ako andam nga kanang mga butang nga igabutang sa ikaduha o ikatulong dapit. Kaya ang labing mahinungdanong butang, mao ang imong desisyon, higalag kaigsunan, mahatungod sa Ginoong Hesus Kristo. Dalay ko ng Diyos sa makausapa, sa tanang kamaturan nga itong nakitag na tunan, hinawat ka din mula ba yung kawang kanang mga butang. Magampo kita. Salamat ako sa buong Diyos nga amahan sa tanang pahinumdom nga gikan kanimo, taliwala nining maong mga bersikulo. Hinawat ka din mula ba yung kawang ka na o maghatag ka na pahinumdom na kami dili magmahadlukon sa tanang mga pangitabo tungod kay kami ana sa imong presensya. Salamat sa imong mga mando o sa imong mga sugo, pinagi sa imong mga pulong. Hintan na kong giyampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.